Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og yfirferðina og kannski með nýja vinkil á hálfu stjórnarflokkana því það er ljóst að mér finnst ekki hljóða mynd stjórnarflokkana fara alveg saman í þessu málu, það kemur kannski ekki óvart en það eru samt getið nákvæmlega sölu bankana í stjórnarsáttmálanum og farið yfir málið. Kannski það sem að sameinar stjórnarflokkana og þar fyrir hljóðmynd saman að það er þetta að líta fram hjá kostnaðin sem er við krónuna. Það kemur alveg skýrt fram meðal annars í skýrslunni, þetta er ég vil hrósa þessari hvítbókar vinnu, að þar kemur meðal annars fram að krónan hefur, ég man ekki nákvæmlega hvernig dróð það gegnsýrt, ég man að það orði notað, gegnsýrt okkar efnahagshagkerfi. Það er verið að benda á þennan mikla kostnað og ég held að það sé ekki hægt einfaldlega að skauta yfir það að við verðum ekki samkeppnishæf, að við verðum samkeppnishæf áfram með krónu. Ég held að þetta sé risabreyta í bankamálum, í rekstri banka eins og svo mörgum málum og rekstri banka kemur náttúrulega inn á rekstur heimila og hár vaxtakostnaður eru ekki síst tilkomin vegna gjaldmiðilsins. En gott og vil ég ætla nú ekki að spyrja út í það, heldur spyrja háttvirtan þingmann, sér háttvirtan þingmann fram á það, að því að háttvirtan þingmann fagna því að salan hafi verið slegin af allavega að sinni og ég tek undir með ef og þegar verið farið í söluna það verið byggt á trausti, gegnsæi, við má læra af reynslunni og gera ríkar, strangar kröfur. En síðan eru kannski nálgunum svolítið önnur. Ég á milli flokka og sérstaklega finnum maður það hjá stjórnarflokkunum. Hvenær sér háttvirtur þingmaður þá söluna fara af stað? Fyrsta lagi, öðru lagi eru stjórnarflokkarnir sammálum að þetta ferlegi að hefjast núna á þessu kjörtíðanbili. Og í þriðja lagi er háttvirtur þingmaður sammála því sem kemur fram í skýrslunni eða í hvítbókinu um það að það verði að lækka bankaskattinn til þess meðal annars að gera íslenska banka samkeppnishæfari og um leið sölu vænlegri.
Svarar hans þar í fyrir að segja.